Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12, samt endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20, dog på hebraisk. Aftens program i Radio Shalom er et dialogmøde mellem danske Israel- og Palæstina-venner om Obamas fredsbestræbelser, er der chancer for fred. Arrangørerne er Dansk Israels Selskab, Dansk Palæstinensk Venskabsforening og Danske Jødiske Fredsgrupper New Outlook. Indlederne er Otto Ryhl, Fatih El Abed og John Seitz.
Folkene heroppe er på gang i snakken, og jeg er i gang også. Men nu ved jeg jo godt, hvordan det er. Mange af jer kender jeg fra tidligere, og jeg kender talelysten. Og som John sagde, så kunne det måske være sjovt, hvis vi kunne holde et møde, hvor vi ikke går helt tilbage. Vi kan starte med lidt mere oppe i vores egen levetid. Og måske også virkelig kommer i gang med at snakke lidt om fremtiden og hvilke ting vi forventer os der. Og ja, det var Obamas tale i Cairo, der fik John i gang, og der fik Fatih i gang, og fik mig i gang, og fik Otto i gang med, om det ikke var på tide, at vi tog en runde igen. Det synes jeg, det er. Det er jo spændende at se, om de der nye signaler, der har været fra den amerikanske administration, hvor dybt de stikker, og hvor langt de rækker. Og ikke mindst, hvilken betydning det får. Fordi vi er jo nok alle sammen bevidste om, at det her er noget, der har betydning for os alle sammen. For hvordan vi alle sammen kan se på fremtiden. Hvilken type sikkerhed vi eller mangel på sammen. Jeg fik lov at være ordstyrer den her gang. Det var altid sådan lidt med, om man kan dele sol og vind lige. Og jeg er da meget glad for, at der i hvert fald endnu er en forhåbning om, at det er jeg i stand til. Men så må vi se, om det ser lige sådan ud. Når aften er forbi. Men vi har aftalt en rækkefølge. Og vi har aftalt, at Otto lægger ud, så kommer Fatih, og så kommer John. Og så har vi aftalt, at bagefter, så er det jeres tur. Men I får det altså ikke ligesom de tre herrer heroppe. I får ikke lov til at tale et kvarter hver. Det gør I ikke. Og i det hele taget, så vil jeg bede meget om, at I ikke holder tale. Jeg kender godt selv det her område. Jeg ved, hvordan det er. Og trangen til, at komme ind på detaljerne, den er meget stor. Men jeg vil bede jer meget om at prøve at begrænse jeres talelyst til at formulere nogle spørgsmål. Og selvfølgelig ved jeg godt, at det gør man ikke, uden der kommer lidt på. Hvad er jeg heller ikke, men jeg vil prøve at være rigtig, rigtig styg og se, om det virker. Så håber vi på, at vi kan slutte pænt, at vi kan runde af omkring klokken 9. Men vi får se, ikke? Vi skal i hvert fald meget gerne være ude herfra halv 10. Og med disse indledende bemærkninger, så vil jeg give ordet til Otto, som har et kvarter.
Ja, tak. Jeg skal prøve at tale ind i mikrofonen. Jeg skal starte med at sige, at jeg er ikke helt ved.
Hvorfor står du ikke på talerstolen,
så man kan se? Jeg vil så starte heroppe på talerstolen. Jeg ved ikke helt, om jeg skal være smiret over, at jeg er blevet bedt om at starte. Fordi Fatih er jo et utroligt sødt og venligt menneske. Men når han kommer og siger til mig, da vi skulle trække lod, troede jeg jo, hvem der skulle starte. Nej, og så du ved, i arabisk kultur har jeg spørget, om vi ikke skulle bytte. Men ok, fordelen for mig er, at jeg ikke skal vælge, hvilket af mine manuskripter, jeg skal bruge. Fordi jeg tænkte lidt på, at hvis jeg nu var kommet sidst, så var jeg jo nødt til at have sådan et manuskript, der måske lagde op til, hvis der var kommet sådan et aggressivt indlæg, og et manuskript, der havde sådan den grønne håbet svaret, hvis der var lagt op til noget andet. Nu kan jeg tage mit oprindelige manuskript, det hvide, og tage udgangspunkt i det. Det vi holdt mødet for halvanden år siden, så skete der dels noget ventet, og dels noget uventet. Og det ventede var, at når Fatih havde talt, så klappede dine tilhængere ned i salen. Når jeg havde talt, så klappede mine tænderne i salen. Så ved jeg ikke helt, men i Outlook, I sad så lidt mere kritiske og overvejede, hvornår I nu ville klappe eller ej. Og så sad der nogle gymnasieelever, der i hvert fald ikke skulle tage til indtægt for nogle af parterne, så de klappede slet ikke. Indtil der skete noget, og det var det uventede. Og jeg tror, I begge to kan huske det, at pludselig er der en pige, der siger, og du var inde på det, John, ved hvad, nu har jeg talt historie og historie og historie hele aftenen. Kunne jeg ikke begynde at kigge fremad? Og så blev der faktisk klappet for hele sætningen, fordi der var nogen, der sagde, jamen, skulle vi prøve på det? Og det er jo lidt det, der ligger bagved, at vi mødes her i aften. Igen er det altså, og det må vi nok være ærlige at sige, John, der har taget initiativet. Altså Fatih og jeg mødtes på Rungsted Gymnasium i foråret, og så sagde vi, at der var noget med, og skulle vi ikke, og vi var positive, og så lavede vi alle mulige andre ting. Men John, du er meget stædig, så der kommer med i stor stil, og derfor er for stædigheden. Vi diskuterede lidt overskriften. Altså, hvad skulle vi kalde det der møde? Og vi endte altså med overskriften Obamas fredsplaner. Giver de håb, eller er der nu håb om fred i Mellemøsten? Og enhver ved, at det amerikanske præsidentskift betyder noget. Hele perioden op til betyder noget, fordi vi hører det her med af en præsident sidste år. Hvis han kan genvælges, så tænker han både på sit valg, og hvis han ikke kan genvælges, så bliver han det, der hedder en lame duck, altså en lam and, som ikke rigtig kan gøre noget, fordi hans tid er ved at være gået. Så derfor slog alle vel hen på, at der kom en ny amerikansk præsident, og der blev lyttet meget til, hvad Obama sagde. Obama var i Israel før, eller under valgkampen, og han understregede ikke overraskende sin sådan støtte til Israel, men jeg skal vende tilbage til hans grejrumtale. Obama vandt, og det gav stor glæde og optimisme mange steder. Desværre ikke alle. Der er ingen tvivl om, og vi har set nogle mærkelige plakater, må jeg tillade mig at sige, fra Israel, fordi nogen så jo Bush som 100% Israels mand, og tænkte ikke på, og det bliver vi nødt til at indrømme, at en 100% Israels mand er jo altså ikke den, der har lettest ved at lave fred. Og på arabisk side er der jo altså også nogen, der ser sådan hele deres identitet i et opgør med Vesten. Og der bliver en mand som Obama, der strækker hånden ud, jo en lille smule farlig. Vi har set de iranske styre i begyndelsen være meget usikre, hvordan skulle man nu reagere på den her mand, der faktisk rakte hånden ud til alle. Men mange andre blev måske nok optimistiske, fordi Obama understregede, at Israel havde ret til fred og sikkerhed, men gjorde selvfølgelig også klart, at ret til fred og sikkerhed, ja, men det gælder begge parter. Og at begge parter må give indrømmelser, hvis man skal nå til en fred. Da Obama talte i Kairo, så er det jo en meget, meget lang tale, hvor han riser nogle af de ting op, der gennem mange år har adskilt den muslimske verden, eller den arabiske verden, fra Vesten. Og det tredje, han talte om, det er faktisk først det tredje punkt, er Mellemøstkonflikten. Obama slår fast, at USA understreger, hvordan de bygger på kulturelle og historiske rødder. USA har haft et tæt forhold til Israel fra starten. Og han mindede tilhørende i Kairo og i hele den arabiske verden om, at staten Israel og det jødiske folks ønske om en egen stat, det så byggede på en dybt tragisk historie med århundrede lang antisemitisme. Og hvis I kan huske sådan en rækkefølge der, så kan I måske huske, at dagen efter fløj Obama til Tyskland. Og hvad var det første sted, han besøgte i Tyskland? Det var Buchenwald uden for Weimar. Ja, han var både i Leipzig og mindes 1989, Men derefter var han i Buchenwald, og hvorfor Buchenwald? Fordi hans bedstefar havde været med til at befri lejren i 1945. Obama brugte henvisningen dertil, at han skulle til Buchenwald næste dag, til at understrege det dybt, dybt forkastelige i benægtelse af Holocaust, og det dybt, dybt forkastelige i de gentagende daglige trusler om at udslette Israel, som kommer fra Irans side igen og igen. Der er ingen tvivl om, at disse trusler påvirker israelere utrolig meget. Mere end vi måske forestiller os, som nogen ved, laver udveksling med unge israelere. De kom egentlig lidt bag på mig, hvor påvirket de er af den her trussel. Det er altså noget, som da vi var herinde i Folketinget og havde snakket med politikere, som de spurgte og spurgte om, hvorfor gør verden ikke noget mod det? Går på Israel. Altså, hvis Iran skulle finde på at bombe Israel, så er det altså lidt svært at smide atombomber i det område, uden at det rammer hele befolkningen i området. Så deres spørgsmål lød, hvorfor er flere ikke på mærkerne? Hvorfor gør man ikke noget? Hvorfor denne meget lange snak? Efter de her år fortsatte præsident Obama. Det kan heller ikke benægtes, at det palæstinensiske folk, muslimer og kristne, har lidt i deres kamp for et hjemland. I mere end 60 år har de lidt under at være forflyttet. Han bruger udtrykket på engelsk, the pain of dislocation. Og det er meget tydeligt, at der har været arbejdet med, hvilken glose man kunne bruge uden location. Og det er altså noget af det, der ligger i det, at nogen er flyttet til et andet sted. De sidder efter 60 år, siger Obama, stadig i flygtningelejre og på Vestbredden, i Gaza og i nabolandene, udsat for konstante ydmygelser, små og store, som følger af en besættelse. Derfor er det, Obama fastslår, da der ikke er tvivl, det palæstinensiske folks situation er uacceptabel. Amerika vil ikke vende ryggen til palæstinensernes ønske om værdighed, om chancer eller muligheder i livet og deres egen stat. Og så vil nogen jo sige, jamen, hvordan har man det så som venner Israel med at læse de ord der? Og der må jo sige, at hvis det nu netop var som sidst, så vil vi nu tage fat på den lange historiske diskussion om, hvorfor forholdene var sådan. Men hvis vi prøver at sige nu, ser vi altså på situationen nu og ser fremad. Ja, så kan man jo ikke gøre andet end at konstatere, at Obamas beskrivelse er jo korrekt, så den er forholdene. Og selvfølgelig bliver der ikke fred i området, før de forhold er ændret. Så der er nogen, der taler om fred, men fred på den ene eller den anden parts betingelser. Jeg bliver nervøs, når jeg ser kort over et stort Israel, og jeg bliver nervøs, når jeg ser kort over et stort Palæstina. Der bliver jo altså kun fred, hvis man kommer hinanden. Og vi er nødt til at huske, at den meget udskældte tidligere premierminister Israel, Ariel Sharon, kort før han fik sit slagtilfælde, selv han talte jo altså om en tostatsløsning, og han talte om, at Israel måtte indstille sig på det, han kaldte smertelige indrømmelser. Så kan man spørge, jamen, hvordan skal sådan en fred så se ud? Obama henviste i sin tale til det, der på engelsk og amerikansk hedder roadmap, som vi kalder køreplanen for fred, og som vi jo med en vis portion stolthed kan sige, at vores egen udenrigsminister, Per Stig Møller, har en væsentlig andel i. Det første punkt, som Obama også nævnte for denne køreplan for fred, er, at palæstinenserne må tage afstand fra vold. Modstand mellem vold og drab er forkert og vil aldrig give resultat. Obama taler jo med en stor historisk erfaring, som han så inddrog i sin tale. Fordi han taler om de sorte i Amerika. De sorte i Amerika led i århundreder først som slaver under slaveejernes pisk, og senere under raceadskillelsens ydmygelser. Men det var ikke vold, der har givet de sorte i Amerika først friheden med slaveriets ophævelse, senere især under præsident Johnson i 60'erne, fuld ligeberettigelse, og i januar måned i år, den første delvis sorte præsident. Det var fredelig henvisning, fredelige demonstrationer. Mange husker eller har igen og igen set talerne af den amerikanske friheds, de amerikanske sortes frihedskamp, Martin Luther Kings store tale i Washington, marchen til Washington. Det var fredelige midler, man brugte, og det var fredelige midler, der virkede. Det, de sorte i Amerika gjorde, det var at henvise til den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, når der tales om alle. Og vi behøver bare her at tænke 20 år tilbage. Det var ikke vold, der væltede muren i Berlin og gav østtyskerne frihed. Det var demonstrationer, og det var en stadig argumenteren for deres rettigheder. Man taler om, et par måneder efter, at muren var faldet, om fløjtsrevolutionen i dengang Tjekoslovakiet. Det var heller ikke vold, men det var fredelige metoder, østeuropæerne brugte for at få deres frihed. Vold, sagde Obama, en blindgyde. Der er ikke noget særligt modigt mod at skyde raketter mod sovende børn eller sprænge en gammel kvinde i luften i en bus. Så det, der er vigtigt, set fra, hvad vi kalder et Israel-vendt synspunkt, det er at opfordre palæstinensernes venner overalt i verden, også i Danmark, til at arbejde på igen og igen og gentage, hvad jeg er sikker på, at mange af jer gør, opfordringen til at stoppe volden og til at gå i gang med at opbygge. Og så er det klart, at det jo altså ikke kun Dansk Palæstinensisk Forening, Venskabsforening, der kommer på en svær opgave her. Det er også klart, at danske Israel-venner er nødt til at fortælle alle dem, vi kender i Israel, at der bliver jo altså ikke fred, før man støtter dannelsen af en fredelig palæstinensisk stat. Og jeg ved, hvilket argument, der kom om lidt for fattig. Jeg ved ikke, om du har kortene med, men det er over alt fattig lidt, at jeg på det punkt må give ham ret. En sådan stat kan ikke ligne en schweizer ost, for nu at bruge dit udtryk. Det er klart, at en palæstinensisk stat må være, hvad skal vi kalde det, levedygtig, og så nytter det ikke, at der midt i denne stat er disse bosættelser. Jeg har ganske få minutter igen. Så er det vigtigt, at Israel viser palæstinenserne, at der er perspektiver i en fredsløsning. Vi kan diskutere, og ingen tvivl om det, vi kommer til at diskutere sikkert meget i aften, hvad skal ske først? Men det er jo altså som diskussionen om ægget og hønen. Det, der skal ske, er, at palæstinenserne må stoppe volden, og omgående samtidig må palæstinenserne altså mærke, at dette giver en følelig forbedring af deres egen situation. Og så er spørgsmålet, om det kan lykkes. Jeg må indrømme, at lige nu synes jeg, det ser meget mørkt ud, trods Obama. Israels erfaringer med tilbagetrækningen, både fra Sydlibanon og Gaza, har ikke just været gode. Kom ikke en fredelig nordgrænse. Og fra Gaza kom der raketter fra Hamas mod det sydlige Israel frem til krigen i januar, satte en delvis stopper på det. En krig, der jo altså ikke skabte fred, men blot endnu mere had. Så gik Israel til valg og valgte en ny regering. Og man skal sikkert til Mogens Lykketoft for at mene, at det skal afgøres i Danmark, hvilken regering Israel skal vælge. Men diplomatisk sagt, og i dyb respekt for det svenske demokrati under vanskelige forhold, så må man vel sige, at det var ikke fredskræfterne, der vokser op med en dyb mistro, og meget ofte ligefrem et dybt had til den anden part, og den anden part kender man ikke. Vi slutter med meget kort, at i Berlingske Tidende i dag er der en artikel om en gruppe israelere og arabere, der i fredags efter solnedgang i Beit Jala spiste shabbatmiddag og iftarmiddag, altså den middag, som muslimerne i denne måned, nogle ikke så mange dage endnu, spiser, når solen går ned. Det er jo ramadan måneden. Så man mødte sig altså og spiste sammen. Og en af israelerne siger, Uri, skolelærer fra Tel Aviv, hvis du ser min telefon, er der ingen numre på palæstinensere. Det er en af de primære problemer, vi kommunikerer ikke. Uri sætter sig så midt i blandt en større gruppe palæstinensere fra byen Nablus. Dialogmøde med dialogmøde, et dialogmøde, hvor vi faktisk lytter til hinanden. Tak.
Du fik en lille smule længere tid, og det skyldes delvis, at det ord, jeg brugte først, det viste sig gået i stå. Så nu prøver jeg at kæmpe mig igennem med det her meget, 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 meget lille tal, det står på min mobiltelefon. Og hvis jeg sidder og kniver øjnene sammen, så er det ikke fordi, jeg læser SMS, så er det fordi, jeg forsøger at se, hvad klokkeslættet er. Men det er din tur fast, og du tør ikke kvartere dig.
Heroppe, inden jeg får
nakken
igen. Jeg er rigtig glad for at være her i aften. Og også du bekræftede, at det var faktisk os to, der malede sammen tilbage i november. Vi var nede i området. Jeg var i Øst-Jerusalem i Palæstina, og du var i Vest-Jerusalem. Og vi mødtes faktisk ikke engang. Vi malede sammen i over 2 dage, om hvornår kan vi finde frem til en dato her i nærmeste fremtid, hvor vi kan igen gentage succes efter vores bedømmelse. Der var selvfølgelig mange kritiske røster sidst om, at vi snakkede for meget historisk.
Ja,
er det? Okay. Jeg lænder mig lige lidt frem. Og det lykkedes selvfølgelig at ikke desværre at komme frem til en dato, fordi at, der er jo sket meget, må man sige, siden sidst vi sad her. Der var sagen altså ret fyldt, kan jeg sige, men jeg er glad for, at for jer, der er mødt op i aften. Der er jo sket meget, og du var inde på en del ting omkring israelsk valg. Vi oplevede desværre også kort tid efter, vi valgte sammen der tilbage i november, et overgreb mod Gaza, eller krig mod Gaza, hvad man nu kan kalde det, efter hvor man lige står. Og så fik vi straks efter desværre en ny israelsk højreorienteret regering. Det er jo klart, at når man ser samlet set i forhold til den periode, jeg vil holde mig lige til det sidste halvår, helt tilbage fra januar, så vil jeg sige, at det mest opmuntrende, der er sket i forhold til konflikten, og i forhold til verden generelt, skal jeg lige altså sige, det er, at vi er kommet af med den amerikanske præsident Bush. Og nu siger jeg ikke noget i forhold til kun konflikten, men generelt for verdens fred. Der tror jeg altså, at vi alle kan være enige om, at vi er godt tænkt med, at han ikke er ved magten længere. Lad mig sige, at jeg husker tydeligt, at da jeg fulgte med det amerikanske valg, der var jeg klar over, at der var mange kritiske røster mod Obama, vennerne i USA med, det var, hvis han kommer, så er altså Israel solgt til lakridserne. Det stanker han sig. Israel vil simpelthen bare betale prisen, hvis han kommer til magten. Det var simpelthen en af de ting, som det nye konservative, det vil sige Bush og undskyld udtrykket banden omkring ham, prøvede at skræmme vennerne med i USA, det var netop, at Israel vil betale prisen, hvis Obama kommer til magten. Fordi Obama og mange som ham i USA og andre i resten af verden, havde virkelig fået nok af Bushs politik i forhold til verdensfreden generelt, men også i forhold til mellemøstpolitik. Og så er jeg glad for, at du nævnte det, du var inde på det, om opfattelsen af Bush. Jeg tror ikke, det er en opfattelse, det er en realitet, det er en virkelighed desværre, som vi har oplevet de sidste 8 år, at Bush var mere end 100% på Israels side. Der skete jo intet. Og Bushes første periode, det første 3 år, der sagde han simpelthen, at for ham er konflikten ligegyldig. Det må israelerne og palæstinenserne altså tage sig af. Og det gjorde sig grundigt, det må man sige. Lad mig lige sige, at jeg er en af de største optimister hvad konflikten angår. Jeg prøver virkelig at bevare optimismen helt vejen igennem. Og vi stod lige lidt før her ved L1, og vi var enige også to om, at vi glæder os til, at vi får en ende på konflikten. Det gør jeg personligt. For jeg glæder mig til, at jeg skulle beskæftige mig med andet end konflikten. Men så længe den konflikt bliver ved og kørt, så kan jeg simpelthen ikke rigtig tillade mig andet end at skrive og udtale mig og blande mig i konflikten. Så derfor er jeg den, der er yderst mest glad for Obama og hans første initiativ. Det er, hvad angår håbet omkring Obamas ankomst eller optræden her i på det seneste i forhold til og hans interesser i forhold til Mellemøstkonflikten. Obama har det ikke særlig godt på hjemmefronten, hvor man roligt konstaterer. Og spørgsmålet så, kan vi virkelig, alle os der sidder her, alle der har store interesser, største interesse i at få en ende på den her smertelige konflikt, for begge folk skal lige skynde mig at sige. Kan vi virkelig være sikre på, at Obama kan indfri sine løfter og sine visioner om at starte en fredsproces, der kan munde ud i en eller anden form for en fredsløsning? En eller anden form. Jeg er optimist, men jeg er heller ikke naiv. Og det har desværre selv det israelske valg her tidligere år har vist, at det bliver altså virkelig op ad bakke. Rigtig meget op ad bakke. Og så sent som i dag her kl. 1, læste jeg et Ritzau-telegram, der siger, at nu har Benjamin Netanyahu endnu en gang sagt, at der bliver altså ikke nogen fredsforhandlinger nu. Der bliver ikke noget som helst med palæstinenserne, med mindre det anerkender staten Israel som en jødisk stat. Lad mig skynde mig at sige, jeg er ligeglad, hvad Israel kan kalde sig, hvad Israel må kalde sig. Det, der er virkelig problematisk i det her, det er, at man sætter endnu en gang nye krav i forhold til at indlede en fredsproces, der kunne komme ud og måtte ud i en eller anden form for en fredsløsning, og i en bedre fremtid for begge folk. Det nytter altså ikke noget, at Benjamin Netanyahu kommer ud og siger, at Israel skal anerkendes som en jødisk stat, for inden palæstinenserne kan belønnes med en fredsproces, der måske den nærmeste fremtid forhåbentlig, eller langt ind i fremtiden, kan munde ud i noget positivt for begge folk. Tænk og forestil jer. Forestil jer, hvis Mahmoud Abbas, den palæstinensiske præsident, kom ud og sagde, vi vil ikke forhandle med Israel, medmindre I anerkender Palæstina, det kommende Palæstina, en muslimsk eller muslimsk-kristen stat, hvor der ikke skal være plads til andre. Forestil dig, hvis vi når dertil, når så langt, at det er religion, der skal bestemme. Det er det religiøse i virkeligheden. Altså, at man blander religion i den her konflikt endnu en gang, gør det endnu værre, som om det ikke er slemt nok i forvejen, og gør det endnu værre i forhold til at blive enige og sætte sig sammen i det hele taget. At stille krav, nye krav. Nu er der selvfølgelig andre krav. Det har der været hele vejen igennem, at palæstinenserne skal tage afstand fra vold. Jamen, palæstinenser har for længst taget afstand fra vold. Nu skal lige altså sige, at det er ikke det palæstinensiske selvstyre, der forhandler fred med Israel. Det er PLO. Det har der været siden fredsprocessen, siden Oslo. Det er PLO, og det er ikke det palæstinensiske selvstyre. Mahmoud Abbas, han forhandler fred med Israel i kraft af at være formand for den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO, og ikke som selvstyreformand. Det er bare lige for at slå det her fast en gang før. Og det vil sige, at PLO for langt helt tilbage inden Oslo-processen startede, sagde, at vi tager afstand fra vold. Hvad der er sket omkring anden intifada, det er tragisk for begge folk. Men det er noget af det virkelig mest mærkeligt, at man stiller krav om, at der skal ikke være et eneste kugle, der skal ikke være et eneste såkaldt raket, der kommer ud af Gaza. Såkaldt raket, det kan vi hurtigt komme tilbage til selvfølgelig på et tidspunkt. Fordi ellers så kan der ikke være noget, der kan ikke være tale om en fredsproces overhovedet. Det er simpelthen altså også for langt ud at så sige, ja, med mindre at hver eneste huser på Vestbredden, rabiate og ikke rabiate, skal forlade Vestbredden, så kan der ikke indledes en fredsforhandling med Israel. Det er altså virkelig at give, hvad en, som vi gør. Vi overhovedet kan tale om, at den fredsproces er bedst for begge parter. Vi er her i aften selvfølgelig for at tale fremadrettet. Vi lyttede til kritikerne sidst, men det er også fordi, at Det er jo det, vi gerne vil. Vi er her hver gang, også når vi kritisk over for hinanden. Vi var også enige om, at det bliver nok ikke enige heller ikke i aften. Det var vi heller ikke sidst. Men det var en stor fornøjelse at stå her sidst, og det synes jeg også er i aften. Jeg er blevet kritiseret voldsomt her på det seneste, fordi at ja, du spurgte, hvorfor der ikke så mange flere palæstinenser i aften, sagde jeg, men det var mig, der dummede mig. Jeg sagde ja i mit iver, efter at vi nu skulle altså få det her møde på plads. Jeg glemte bare, at det er faste måneden, og der er altså folk, der heller vil altså sidde og spise, end at skulle høre på os ja, unge og ældre. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi som foreninger, som enkeltpersoner og grupper, kan finde ud af og også debattere. Jeg opfordrer rigtig mange til altså også smide så mange læsebrev, som overhovedet er muligt. Jeg nyder virkelig hver gang. Jeg savner også Arne i dagspressen. Ikke? Det er som om, at jeg savner Arne hver gang, jeg har noget i dagspressen, at han ikke kommer efter mig. Jeg savner det virkelig. Du må altså komme i gang, helt ærligt. Fordi jeg synes, det er det mest, det højeste ønske, jeg har, at vi i dagspressen til dagligt, og ikke kun når der er krig og kriser nede i Mellemøsten, dem er der mange, at vi kommer efter hinanden og debatterer. Det er vigtigt, at vi holder fast i det her, fordi jeg ved, at der kommer en dag, og ikke længe forhåbentlig, hvor vi kan sige, at det var sgu tider dengang, det var hårdt, dengang vi debatterede og ikke var enige. Nu er det sådan, at vi skal vi skal arbejde for, at den fredelige løsning, der ikke engang i nærmeste fremtid måtte findes løsning på, det skal altså bare holde, og det skal altså også. Vi kan ikke blive enige herhjemme på vegne af dem nede i Mellemøsten. Men det vi kan gøre, det er altså at sige, at vi kan sende et budskab om, at vi skal altså helst ikke stille krav til hinanden. Der skal ikke stilles krav til hinanden dernede, for inden vi overhovedet kan gøre os fortjent til at tale med hinanden. Og nu kan jeg jo selvfølgelig, jeg er den sidste, der skal stå her og lege, martyr, for at bruge et godt gammelt dansk ord, og så sige, jamen vi palæstinenser som den svage part, vi kan altså ikke, der kan ikke stilles fordi krav til os. Det er besættelsesmagten, der må altså give sig, og det er besættelsesmagten, der må altså sige, at ja, vi vil gerne fred, vi vil gerne, vi kan se, at den er helt galt med det her med bosættelser på Vestbredden. Jeg lige skrevet et indlæg i dag, efter ønske fra en af dagbladerne, om jeg vil skrive noget i forhold til, at George Mitchell er i området nu her. Jeg sendte det afsted, og der var faktisk en sætning, jeg lige skrev, og som jeg er stolt af. Jeg kom faktisk til at fortryde, fordi det skal altså helst ikke misforstås. Og jeg skriver, ja, så vil man gerne indstille byggeri af bosættelsen på Vestbredden. Et halvt år. Det går bare sådan her. Men inden da, der vil man lige gerne rave til sig. Og det skal ikke, altså, det er jo det, der er sket. Inden vi overhovedet erklærer her inden for næste 2 uger eller 3 uger, siger den israelske regering, at vi gerne vil indstille bosættelserne på Vestbredden, så vil vi gerne bygge det her, ja, hvor det er 1.500 eller 2.000 i alt, i Øst-Jerusalem og resten af Vestbredden. Det er ikke måden at erklære eller komme ud og sige, at vi vil gerne en fredelig løsning med palæstinenserne. Jeg vil ikke sige særlig meget, fordi at der kan af gode grunde og erfaring siges rigtig meget. Jeg vil hellere at besvare nogle spørgsmål, fornuftige spørgsmål fra begge sider omkring, hvordan kommer vi videre. Og hvordan kan vi egentlig komme over det her med, at ja, med høn og ægget, hvad er der kommet først, og hvad er der kommet næst? Jeg vil bare gerne have, at som sagt, vi kan ikke starte de to statsløsninger her fra Danmark. Men vi kan ikke. En ting, og det er at starte en dialog, der er fornuftig og bygger på respekt for hinanden. Og ikke at palæstinenserne skal belønnes først, når vi har sagt god for noget, som israelerne kan simpelthen acceptere senere, og så sige, okay, nu er I værdige nok til altså at have en dialog med. Det er det, som gør simpelthen bare så meget og ondt, og gør, at trods optimisme, og trods det store håb i verden, og i mig og os, at sige, at hold da op, der er altså virkelig langt vej. Og jeg vil aldrig nogensinde blande mig i intern israelsk politik, men hold da op, hvor det er rodet. Hold da op, hvor det altså ikke giver mening at få en, som Lieberman, som udenrigsminister jamen det er utroligt, jeg troede aldrig, at der ville komme noget, der er værd i Sharon og Jens Sharon. Hold da op, hvor jeg bare simpelthen er her i tiden. Tak.
Ja, vi havde jo den her diskussion om i en rækkefølge, vi skulle have ordet, og faktisk sagde, at det var arabisk tradition, at de ældste skulle have ordet først. Men efter den regel var det jo faktisk mig, der skulle starte.
Der er også noget, der siger, at de kloge kan også komme til sidst.
Ja. Jeg bad meget om at komme til sidst, for så har jeg det jo nemt. For nu har jeg både noget Otto har sagt, og noget Fatih har sagt, og så kan jeg jo kommentere lidt, hvad jeg er enig og hvad jeg er uenig i de to indlæg. Og der vil jeg indlede med at sige, at der er en ting, der glæder mig, og det synes jeg er en mindre uenig i dag, end i det sidste uge møde, vi havde for et andet år siden. Og det tager jeg som et godt tegn. Så vil jeg sige, så sagde Otto en ting, jeg ville kommentere, at den sidste tid af amerikansk præsidents regeringsperiode, der er han en lam af. Der kan han ikke udrette noget. Det er jeg ikke helt enig i. Jeg synes ikke, det gælder for ikke Obamas umiddelbare forgænger, men for forgængeren før forgængeren, Bill Clinton. Han var jo meget involveret i det sidste halve trekvart år af sin regeringsperiode i det meget både berømte og berømte Camp David-møde dengang, som endte i fiasko. Parterne kunne ikke komme overens. Men Clinton har gjort det, da det gik fra hinanden, så havde Clinton få måneder tilbage af sin regeringsperiode. Og han gjorde det, han blev ved med at sige, altså, Barack kom med det, og Arafat kom med det. Det må være muligt at komme og frem til noget, som kan danne grundlag for forsoning. Og det gjorde han faktisk få uger før, efter at Bush var blevet valgt til hans efterfører, i at de lige omkring Hanukkah eller juletid år 2000, der fremsatte han det, man kan spørge om Jerusalems fremtid. Jerusalem som fælles hovedstad for de to folk, og med adgang for begge sider til deres hellige steder. Han beskæftigede sig med flygtningeproblemet, det palæstinensiske flygtningeproblem, og han sagde, at det må løses. De kan ikke blive ved med at leve en tilværelse i lejre. De må leve et normalt liv. Men man må også erkende, at det er altså kun en ganske beskeden del af dem, som Israel kan tage imod. Der må findes andre steder i området, hvor de kan leve og leve normalt tilværelse. Og det var en masse gode ting. Og det var der faktisk efter, at Clinton var gået af, var der fredsaktivister både blandt palæstinenser og israelere, som arbejdede videre ud fra den tanke. Og de lavede det, der hedder Genève-planen. Og det er faktisk en detaljudgave af Clintons parametre, hvor det hele er gået igennem et papir på 30 sider, og fantastisk godt lavet, efter min mening. Og vi har jo blevet vedtaget, at det er en af de ting, vi går ind for og støtter, det er netop Genève-planen. Så er vi lidt ind over Bush, ham kan der ikke siges alt for meget godt om, hvad jeg er bange for. Så kommer vi frem til Obama. Og en ting, man må sige om Obama i hvert fald, det er, at han er en fantastisk taler. Jeg hørte hans tale og læste hans tale i Chicago, da han vundet valget, som vundet ud i ordene, yes, we can. Og det var jo næsten som at høre historiens genklang fra Martin Luther King, I have a dream. Og det var ligesom, at Obama svarede ham, du havde en drøm, og jeg siger, ja, vi kan. Og det er jo noget af det typiske for Obama, er, at han er en utrolig taler. Man kan ikke andet end at mærke historiens vingeslag, hver gang han taler. Og så kommer vi frem til hans tale i Cairo, hvor han konflikten mellem Israel og Palæstina og hans visioner for, hvordan den skal løses. Og da jeg læste den, og det tror jeg også gælder mine venner i New Outlook, så sagde vi til hinanden, det er jo næsten det samme, som vores store mand i de første 10 år, vores forening eksisterede, han hed Uri Jai, hvad han sagde for 31 år siden, og som blev udgangspunktet for vores arbejde gennem de 31 år. Han nævnte tre principper. Han nævnte national selvbestemmelse til jøder og palæstinensere. Han nævnte en uafhængig jødestat og en uafhængig palæstinensisk stat side om side i fredelig sameksistens. Og det var næsten ord til andet, hvad Obama også sagde i Kairo. Så nævnte han som en tredje ting, at den israelske regering og PLO skal anerkende hinanden. Det er ikke aktuelt mere, for det gjorde de faktisk i Oslo-aftalen i 1993. Så svarede Netanyahu jo et par uger efter på Obamas tale. Og det var meget interessant at studere både lighedspunkter og forskelle mellem de to taler. Det var meget tydeligt, at Netanyahu, han var klemt, da han skulle svare på Obamas tale. På den ene side, så er han jo tilstrækkelig realistisk politiker, til han indser, at hvis Israel hele samarbejder nu med Obama, så vil de ende med at blive fuldstændig isoleret i det internationale samfund. Så han indledte med at sige, at Israel og hans regering er indstillet på at samarbejde med Obama i hans fredsbestræbelser. Og han sagde også dernæst, at Israel under nogle betingelser, og det vigtigste det er nok, at Israels sikkerhedsbehov tilgodeses, så er hans regering villig til at anerkende oprettelsen af en palæstinensisk stat på Vestbredden og på et eller andet tidspunkt måske også i Gaza, selvom det er jo ikke et problem, at situationen på Vestbredden og i Gaza er meget forskellig, men foreløbig i hvert fald Vestbredden. Og så sagde han en anden ting. Obama havde jo understreget som meget vigtigt, det er stop for bosættelsesudvidelser, som allerede var vedtaget i køreplanen for fred, det var et hovedpunkt i denne, at det måtte respekteres nu, og han sagde, at FN, internationalt samfund, folkeretten, har aldrig godkendt oprettelse af israelske bosættelser på palæstinensisk område, og det måtte være absolut et krav, at nu blev der sat stop her, og det skulle være fuldstændig stop. Dertil svarede Netanyahu, ja, men altså, vi vil ikke tage mere land og så videre, men der må jo være udveje for naturlig vækst og så videre og så videre. Sagde han noget, som jeg synes er meget farligt. Han sagde, at vi betragter jo bosætterne som en del af det israelske folk og ægte sionistiske pionerer. Og enhver, der følger med, hvad der sker. Vi har lige set en udstilling herude i Øksnehallen, om der ikke mindst Andron opfører sig overfor. Der bor 800 israelske bosættere, omgivet af 160.000 palæstinenser. Hvordan de opfører sig overfor palæstinenserne, og hvordan den israelske hær får besked helt oppefra, at deres vigtigste opgave er at beskytte de her nærmest bindegale bosættere og sådan noget, så finder ud af det. Det er jo klart, at hylde disse mennesker som ægte sionistiske pionerer, det er jo faktisk at lægge gift for mange af de fredsbestræbelser, der er behov for. Så sagde Obama som sidste ting af spørgsmålet om Jerusalem. Der gik han ikke nær så meget i detaljer, som Clinton gjorde, som han senere gjorde i Genève-planen. Man sagde, at Jerusalem skal være en by, hvor Abrahams børn, sagde han, jøder, muslimer og kristne skal leve fredeligt sammen. Og det der med Abrahams børn, det er festet mig meget ved. Fordi de rabiate israelske bosættere, de henholder sig til, jeg undskylder jer, du går meget langt tilbage i historien. De henholder sig til, at der i første Mosebog står, at Gud lovede Abraham, at hans efterfølgere skulle have dette land. Og så er spørgsmålet, hvem var Abrahams efterfølgere? Og det er jo det, Obama siger helt rigtigt, at det er jo både israeler og palæstinenser. Det er dem, der har retten til dette land, og som skal lære at leve fredeligt sammen. Så var der det med sikkerheden. Der må jeg sige, det er et punkt, hvor jeg godt kan forstå, hvad Netanyahu siger. Oven på de erfaringer, som Israel gjorde senest, da de for 4 år siden trak sig ud af Gaza, fjernede bosættelserne, trak den israelske hær ud, der tror jeg nok, at vældig mange israelere, nok de fleste, havde håbet, at nu ville Gazas befolkning tage den her chance og bygge op et fredeligt samfund, der kunne leve fredeligt side om side med Israel. Og i stedet for at skete der det, at de raketbeskydninger, som allerede havde stået på i flere år, de holdt det op, de blev yderligere forstærket, og det har jo været et stærkt argument fra den israelske højrefløj. Hvordan kan vi trække os tilbage til 67-grænsen, når vi ser, hvad der skete, da vi trækker os tilbage fra Gaza, kommer inden for raketrækkevidde. Så der, hvor jeg indrømmer på det punkt, kan jeg godt følge Netanyahu, at før at Israel kan trække sig tilbage til noget, der ligger tæt ved 67-grænsen, så må man have sikkerhed for, at det ikke går ligesom, som det gik med Gaza. Og jeg er helt klar over den krig, som så blev resultatet her i begyndelsen af året. I Gaza var en ulykkelig krig, og mange siger jo, og ikke helt med uretter, tror jeg, at Israel overreagerede. Jeg har lige læst for et par dage siden en meget saglig og vigtig rapport fra den israelske menneskerettighedsorganisation B'Tselem, som har gennemgået helt systematisk antallet af dræbte på begge sider og alt det, der er sket, og som konkluderer altså, at de har fremlagt rapporten til den israelske hærledelse og siger, at det her må jeg altså svare på, og så må vi se, om I virkelig kan fastholde, at der ikke bliver overreageret. Så nævnte, det var Fatih, der nævnte nogle israelere og palæstinensere, der snakkede sammen, og det virkeliggør en sådan dialog. En af dem, det er en organisation af tidligere israelske soldater og tidligere palæstinensiske modstandskæmper, der er fundet sammen i en organisation, der hedder Combatants for Peace, og det vil sige, deres udgangspunkt er at sige, at nu har vi slåsset mod hinanden, vi har slået mennesker ihjel på begge sider. Lad os nu holde op, og lad os i stedet for finde sammen og samarbejde mod freden. Og lige for nylig har vi fået et nyt resultat i den retning. Der bor over i Skåne 2 unge palæstinensere, fatterfolk, som har måttet flygte ud af Gaza, da Hamas tog over. Og de har startet et projekt, som de kalder SPOPC, The Swedish Palestinian Organization for Peaceful Coexistence. Og det er jo flot, synes jeg. Vi havde et møde derinde i Øksnehallen med de her soldater fra Breaking the Silence. Vi havde inviteret de her palæstinensere med, og så sagde vi, prøv her, I israelere, I synes det er forfærdeligt, hvad jeres egen her har gjort i Hebron og også i Gazakrigen, siger de. Og de her palæstinensere, de synes, det er forfærdeligt, men de også er blevet udsat for fra de militante i Hamas. De må bo i den flygtede i Sverige nu. Prøv at finde sammen og skabe fred og dialog. Og det er noget af det, som giver os håb, og det giver også os håb, at vi kan mødes her, selvom vi ikke langt fra er enige, og sikkert heller ikke bliver det, at vi kan snakke sammen. og det må blive indledningen til vejen frem. Tak for at her om to ting, om Israel er demokrati, og om Israel stræber efter fred. Jeg vil sige om de to ting, at I kender godt den om glasset, og dem der diskuterede, om det var halvt fuldt eller halvt tomt. Efter min mening er Israel et demokrati. Et demokrati, men det er bestemt ikke noget perfekt demokrati. De 1,23 millioner palæstinensere, som er israelske borgere, de har mange rettigheder. De har valgret, og de vælger selv deres styre i deres lokale kommuner, hvor de bor. Men ja, I medgiver også, at de med ikke ringe ret føler, at de bliver behandlet som andenrangs borgere. Men de er dog borgere i landet. Og så nævnte du selv, at Højesteret havde grebet ind over for noget sionistbevægelsen havde foretaget sig. Det synes jeg også er et tegn på, at Israel ikke alene har et parlament, som jo er en typisk demokrati. Det er også en højesteret, som for eksempel ofte har blandet sig i spørgsmålet om, hvor denne her adskillelsesmur skulle gå, og faktisk få udvirket, at den blev trukket tilbage på visse punkter. Jeg siger ikke, det er perfekt, og det er altid retfærdigt, det der kommer ud af det, men jeg synes, at jeg vil hellere sige, at glasset er halvt fuldt, end at det er halvt tomt. Det samme gælder spørgsmålet om stræben efter fred. Ja, der er israelske bosætter på Vestbredden, og jeg er helt overbevist om, for den hårde ideologiske kerne der, der er arver freden dem en pappa. Det, der interesserer dem, det er at forhindre, at der kommer en palæstinensisk stat. De siger direkte, så et citat her, Daniela Weiss, en af deres ledere, er, at ideen med vores bosættelser, det er at forhindre, at der kommer en palæstinensisk stat. Men der er altså andre israelere. Nu nævnte man denne højreorienterede regering og det højreorienterede resultat af det israelske valg. Jeg vil lige indskyde, at selvom Netanyahu fik stor fremgang i det valg, så var der dog stadigvæk Tzipi Livnis parti, Kadima, som blev det største parti, og som utryggeligt gik til valg på kravet om en tostatsløsning. Så skete der desværre det, at der var ikke flertal, selvom Kadima blev det største parti, så var der ikke flertal for, at præsidenten Shimon Peres skulle pege på Tzipi Livnis. Som statsminister var han nødt til at pege på Netanyahu. Og så havde det jo været vældig smart og gavnligt for Israels sag og for fredens sag, hvis Netanyahu så havde sagt, ja, jeg er det næststørste parti, og du, Tzipi Livni, du er det største parti. Og så er der altså et parti, et traditionelt parti, som det israelske arbejderparti. Hvis vi tre går sammen, så har vi 68 mandater ud af 120 i Knesset. Så har vi et stabilt flertal, så har vi et stabilt regeringsgrundlag. Men det kunne de ikke finde ud af. Og i stedet for, så gik Netanyahu, og desværre fik han følge af Barak til Lieberman og til nogle endnu mere højere ekstreme partier, og dannede et sammensurium med nogle højere ekstremistiske grupper. Og det er en del af Netanyahus problem i dag, fordi selvom han måske gerne ville komme Obama og hans fredsbestræbelser mere i møde, så er han nødt til at tage hensyn til højre grupperinger, hvor Lieberman er den mest markante. Vi kan blive enige om i den der udtalelse, vi lavede for nylig fra New Outlook om Obamas og Netanyahus taler om fred, er, at hvis man virkelig skal tro på, at Netanyahu vil og kan arbejde for fred og støtte Obamas fredsbestræbelser, så var det mest oplagt, at han kunne gøre, at skifte sin udenrigsminister Lieberman og de øvrige højreekstremister ud med Kadima og vælge Tilly Livni til udenrigsminister på ny, hvilket hun var indtil valget, så det ville virkelig være et stort fremskridt. Så det var mit svar til de bemærkninger, specielt Karl Ove.
Jo, tak. Ja, jeg vil slet ikke kommentere omkring det her med Israel som et demokrati. Jeg tror ikke lige, mit svar vil være en grundlag til dengang præsident Arafat levede, hvor netop var det Netanyahu, der egentlig startede, og det var takket være Netanyahu tilbage i slutningen af 90'erne, under hans første periode, at hele fredsprocessen egentlig kollapsede for alvor, og førte til i virkelighed, at det hele kulsejlede totalt efterfølgende. Fordi at der var en række aftaler, Israel ikke levede op til, det siger amerikaner faktisk den dag i dag. Så kan jeg huske her for nogle dage siden, der er der det tidligere amerikansk præsidents rådgiver, altså Bill Clintons rådgiver, Robert Malley, han er blevet beskyldt for lidt af hvert, kan man sige, for at være palæstinenser-venlig, fordi at han har en udtalelse i morgen omkring, at ja, det der skete i Camp David, det var altså ikke Arafats skyld. Og så blev han beskyldt for lidt af hvert. Her for nogle dage siden, så siger han, at hold op, for første gang stiller faktisk palæstinenserne betingelser, inden fredsforhandlingen kan indledes. Betingelsen er, som resten af verdens samfund, og netop Obama, at det her bosættelser, det går altså ikke med det her halvårs standsning, eller stop af bosættelser. Det er altså totalt stop fra nu af, og ikke mere. Det er bare for at sige, at hvis man kigger det sidste 10 år, lad os gå tilbage, vi skal ikke længere end det, så kan man sige, at hver eneste gang, der har været en ny israelske regering, for hver gang man har talt om at indlede fredsforhandlinger, så har der været israelske krav på krav på krav. Og nu senest igen, med blandt andet i øvrigt, det er ikke det eneste krav. Hvis man virkelig gerne vil fred, så stiller man ikke krav. Hvis man virkelig gerne vil fred, så går man ikke på 15 år siden midten 90'erne, siden det første Oslo-processerne, går ind og tredobler. Det er ikke længere om en dobling. Det er tredobling af antallet af bosætter på Vestbredden. Vi har vundet den halve million, inklusiv Øst-Jerusalem. Jeg havde en kæmpe skænderi her for 3 uger siden med Ritzau, nyhedsbyrået Ritzau, fordi at de meldte ud, at jamen nu var der altså 300.000, 280.000 bosætter på Vestbredden. Så jeg ringede simpelthen og skændtes med den. Heldigvis, Danmarks Radio, TV2 og Berlingske Tidende rettede det tal oven på Ritzau-stillingen med kort. Ja, jeg fortryder faktisk ikke, at jeg ikke har kortene med som sidste år. Jeg har den med over alt, og det ligger faktisk meget på bordet, i stedet for at vise den her på overhead. Men det er altså virkelig at så sige, at jamen, det kan da ikke være rigtigt. Det kan da ikke være rigtigt, at mens man taler om fred, så er der altså ikke meget tilbage, man kan levere til palæstinenserne. Der er altså ikke noget tilbage. Og for jer, der har været dernede, og det gælder også dig, Otto, så det er jo noget af det ting, jeg altid har respekteret dig for, det er, at vi er uenige om mange ting, men du siger bare, at det der bosættelser, det har du heller ikke forståelse for. Du synes også, det er fuldstændig hul i hovedet. Det er altså, der kan ikke være tale om en demokratisk stat, der koloniserer et andet land. En besættelsesmagt, fair nok, dem har der været mange af gennem historien, det er der også mange af nu, men det er ikke længere en besættelse, det handler om. Det handler om kolonisering af Vestbredden. Det er simpelthen, det er noget af det farligste. Det er der, hvor jeg siger, jamen trods optimismen, så kan jeg simpelthen ikke sige, at der er håb forude, fordi at den forhaling, der kommer, krav på krav på krav, gælder om at sige, jamen vi skal lige have lidt her og lidt der. Hvad vi ikke fik ved et såkaldte generøse tilbud i 2000, jamen det vil vi gerne have med magt. Og det er jo det, der sker. Nemlig. Det er det, der sker. Det er et af det mange kort, jeg har, når ude holdt foredrag, det er netop at vise det såkaldte fredstilbud omkring 2000, såkaldte Camp David-tilbud, og hvordan området ser ud nu. Og det er identisk simpelthen, hvad man har tilbudt dengang, og hvad man egentlig, hvordan Vestbredden ser ud. Så det, jeg vil sige, er, at undskyldninger fra den israelske regering, og nu mere end nogensinde før i år, det er ud på at købe tiden. Man taler meget om Iran, der forhaler processen omkring forhandlinger frem og tilbage med verdensfreden, med verdenssamfundet, fordi man vil lige nå til et punkt, det der hedder point of no return, omkring nukleare program. Jeg tror også, at det er det, der gælder. På et tidspunkt så når vi frem til et punkt, en dato, en dag, her inden for næste nærmeste fremtid i virkeligheden, hvor der altså ikke meget at levere tilbage til palæstinenserne. Hvor det ikke engang er stændige mennesker i Israel og levere til palæstinenserne. Jeg er bare den tro, det er det sidste, jeg vil sige, Pernille, det er, selv hvis man når frem til en aftale her næste uge, altså, man har lov til at være naiv lidt, ikke, en gang imellem, her inden længe, at hvis man når frem til en aftale, jeg kan garantere jer, for jer, der ikke har set, hvordan det ser ud på Vestbredden, med apartheidmure, med bosættelser overalt, med checkpoint, med landskabet, der bliver lavet om, det vil faktisk tage 50 år at implementere den aftale, hvis man overhovedet når frem til en aftale. Det vil tage 50 år mindst, og implementere den aftale med rømninger, med at rive apartheidmuren ned, og få det hele til at se ud som noget anstændigt og holdbart i øvrigt. Det er jo ikke nok med altså at have en fred. Det skal også være holdbart for begge folk, og ikke mindst palæstinenser.
Og jeg ved ikke, om alle kan huske spørgsmålet, som vi omsider nåede frem til efter en række lidt groteske påstande. Jo, jeg er nødt til at tale i mikrofonen, det har vi fået at vide før. Vi fik nogle groteske påstande. Jeg skal meget kort svare på det pudsige spørgsmål. Er Israel et demokrati? Vi tager samfundsfag for begyndere. Punkt 1. Der er lige valgret. Altså alle har én stemme, og hver tælle stemmer lige meget. Punkt 2. Ja, der er faktisk noget at vælge imellem. Det gælder ikke så mange af nabolandene, at der er noget at vælge imellem. Og punkt 3. Ja, der er hemmelig valgret. Jeg tror, du skal prøve at sammenligne med nabolandene, og så kom igen, når du har studeret lidt mere. Punkt 2. Så taler du om en eller anden fordrivelse. Vi er blevet enige om, at vi ikke skulle diskutere lang historie, men når selv den israelske historiker Benny Morris nu går ud og siger, at han er blevet misfortolket, han har aldrig påstået, at alle 750.000 er blevet fordrevet, så tyder det også på, at du skal prøve at følge en lille smule med i debatten blandt historikere, og se, hvad er det, man diskuterer i øjeblikket, hvordan er det, at de fleste historikere er klar over, at der er foregået fordrivelser, men der er i sandhed også foregået flugt på grund af krig. Så din påstand holder altså ikke vand. Naboen spurgte, tror du, at Israels eksistens er truet? Og mit svar er selvfølgelig ja. Israel har en nabo meget tæt på, men præsident, der får lov til som medlem af FN, får lov til igen og igen at true Israel med atomvåben, og alt tyder på, at Iran meget snart har atomvåben. Så ja, jeg har stået over de spørgsmål. Ja, selvfølgelig tror jeg, at Israels eksistens er truet. Og jeg forstår ikke, at meget af verden sidder fuldstændig roligt og lader dette her ske. Dette her burde være et stort problem for de arabiske lande, for de arabiske lande er også truet af Iran. Men de arabiske lande har jo altså kun fjenden Israel at være enige.
Det undrede mig, at du i dit indlæg igen og igen talte om USA, Israel, alt muligt andet. Fordi i en konflikt, der skal man altid kigge på eget ansvar. Man skal prøve at kigge på, hvad kan vi selv gøre? Og jeg synes ikke, det er en god rådgivning, at du ikke er meget mere klar omkring, at du tager total afstand fra vold. Vi hørte jo klart, at Otto tager afstand fra bosættelserne. Der, hvorfor at Fatfi ikke går meget mere klart ud at tage afstand fra vold, og må lige tilføje, hvorfor han ikke tager meget mere klar afstand fra Hamas, som står for alt andet end demokrati. Vi ved, at der lige har været undersøgelser over alle de unge palæstinenser, går ind på sharia-lov, kvindeundertrykkelse. Hvorfor går du ikke ud? Du kunne jo virkelig have en mulighed for at påvirke dem, og virkelig kritisere. Man skal altså også kunne kritisere indad, jo.
I Jettes spørgsmål, Jette, godt nok har vi ført valgkamp sammen, ikke? På hver sin side. Du fra Dansk Folkeparti, og jeg fra SF, her for nogle måneder siden, ikke? Men du ved, der er alle, altså selvfølgelig synes jeg, der ikke Hamas. Det er jo ikke noget, der passer mig. Jeg passer sgu sammen heller ikke til Hamas, personligt. Jeg tror, jeg vil være en af de første, Hamas vil komme efter, hvis jeg kommer til Gaza. Fordi jeg er så sekulær, som nogen kan overhovedet være, for at tale. Nu er det den palæstinensiske side af mig, og ikke danskeren fattig, der taler. Så selvfølgelig synes jeg da ikke, at det er. Selvfølgelig synes jeg da ikke, at det er. At det er ikke fordi, at som ideologi og parti, jeg synes heller ikke, at det er den form, jeg gerne vil se et fremtidigt Palæstina. Det er jo selvfølgelig, at det ikke det. Jeg tager sgu da skarpt afstand fra al radikalisering og alt, hvad der havde noget med religion at gøre i forhold til konflikten, men også internt palæstinensisk og arabisk generelt. Det ved du forhåbentlig, Anne. Fordi...
Kunne du gøre det mere ofte?
Skal vi ikke prøve at lade være med at kommentere undervejs? Det vil være rigtig, rigtig rart, hvis
Jette,
du vil
spørge det. Jeg tror ikke, det var kun din kollega af Dansk Folkeparti, altså, der kørte efter mig under valgkampen. Der var også internt muslimsk og palæstinensisk her i forhold til, husk lige, stem ikke på ham, fordi husk lige, dengang med demokratiske muslimer, det var ham, der startede demokratiske muslimer sammen med Nasser Kader. Det er bare lige for at afslutte den her, fordi det er ikke det, det handler om, ikke? Men altså, jeg synes bare, at det også ikke, det irriterer mig ikke. Der skal meget til, skal lige sige. Men det der, altså, virkelig sjovt, at hver gang man diskuterer den konflikt, så popper religionen. Og hvad har det her spørgsmål? Jeg har svaret på det spørgsmål, fordi du stillede spørgsmålet. Men hvad har det her spørgsmål med konflikten at gøre, og i forhold til en fredelig løsning? Jo, men det er fint. Men nu har jeg svaret, Jette, og det er det, jeg bare siger. Altså, det, du er her for, altså, omkring konflikten og Israel-Palæstina. Nu har jeg svaret.
Nej, på det her...
Nu er det bare det, der er givet svar, og jeg kan ikke sige mere, fordi selvfølgelig tager jeg helt klart afstand. Og om jeg tager afstand fra vold, ja, selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Men det, jeg har været ude at sige gang på gang, hvordan skal jeg egentlig ikke forsvare palæstinenserne i Gaza, når Israel går ud og så siger, hov, det var Hamas, vi var efter, der snakker om, at 2/3 af de dræbte var faktisk civile palæstinensere. Jeg synes bare, at den overreaktion, det er meget diplomatisk sagt, i forhold til overgrebet mod Gaza tidligere på året, i forhold til såkaldte raketter. Israel har selv erkendt, det er bare lige for at komme til den her makro, at det drejede sig om mellem 10-13.000 raketter gennem de sidste nogle år. Det er mange, ja. Men at 13 israeler er døde, faktisk er det. Og jeg synes bare, det er forfærdeligt. Om det er 1, 2, 5 eller 13 er forfærdeligt. Det er der ingen tvivl om. Men kom ikke at sige til mig, at det skal tage afstand fra den vold, når du og andre ikke går ud og så siger, at det er simpelthen bare for langt ude, det der foregik i Gaza. Altså, hvor er proportionerne af det her, af den her debat? Det er jo det, at jeg gang på gang skal tage afstand fra vold. Ja, selvfølgelig er det vold. Men lad være med altså ikke sammenligne vold, der forårsagede 13 israelers død, med hvad der svarer til mere 1300-1400 palæstinensers død, og mere end flere tusinder lemlæstede og hjemløse. Så jeg synes, vi skal også have proportionerne i gang. Når det er sagt, så lad mig sige, at hvis vi skal blive ved med at tale om, hvem skal tage afstand fra hvad, så kommer vi aldrig nogensinde videre. Jeg synes bare, at det er så flot, det John talte om i forhold til Obamas tale tidligere på året. Og i virkelighed versionerne omkring, hvad der kommer til at ske, og hvad er det? Ikke kun Obama. Obama taler ikke på egne vegne. Obama taler faktisk efterhånden ikke kun på USA's vegne heller. Taler på vegne af verdenssamfundet efterhånden. Verdenssamfundet er træt af den her konflikt. Israeler er træt af den her konflikt. Palæstinenser er træt af den her konflikt. Jeg er træt af den her konflikt. Men... så længe vi altså stiller krav til hinanden om, at du skal tage afstand fra vold, jeg kommer aldrig nogensinde, jeg har ikke stillet krav til hverken John eller Otto, I skal altså lige tage afstand fra, hvad der foregik mod Gaza og palæstinenserne tidligere på året, for inden vi kan sidde sammen her. Jeg synes bare, at det er fint nok, jeg vil svare på alle spørgsmål, men lad være med altså komme også at sige, at man skal tage afstand fra noget, fordi at jeg ikke har gjort det klare tidligere. Godt. Jeg må hellere holde munden.
Jeg tænkte, det var noget fattig, sagde jeg før. Ja, han har talt, og det har vi hørt med mange gange, at det er det med, at man kræver, at Israel skal anerkendes som en jødestat, eller det skal jo ikke anerkendes som en jødestat i religiøs forstand. Det skal anerkendes som en stat for det jødiske folk, og det er noget lidt andet. Og det er jo ikke nogen ny påstand eller ønske. Det stod faktisk i delingsplanen fra 1947, at landet skal deles i en jødestat og en arabisk. Den anerkendte PLO i 1988, så PLO har anerkendt, at der skal være en jødestat og en palæstinensisk stat side om side. Så det er der ikke noget nyt i. må jeg sige en ting til?
Det skal være en meget kort ting, så.
Ja, det var det med disse stadig voksne antal bosættelser. Og der er langt hen ad vejen enig med Fatih. Da man lavede Oslo-aftalen i 1993, der boede der mindre omkring 120.000 israelske bosættere på Vestbredden. Og der havde det jo været logisk, at man sagde, at nu har vi lavet en aftale, vi skal forhandle om fred. Og det stod i den aftale, at parterne måtte ikke foretage sig noget, der kunne foregribe den endelige løsning og foregribe grænsedragningen. Okay. Ikke desto mindre, så er antallet af israelske bosættere på Vestbredden vokset fra under 120.000 dengang til tæt ved 300.000. Og nu tager Fatih også den i Øst-Jerusalem med, det har ikke kommet ind på, det er et lidt særligt problem. Så det er typisk for de israelske bosættere, og derfor er det så farligt, det Netanyahu sagde i sin tale om den. Fordi det er jo typisk, når man giver dem en lille finger, så tager de hele armen og overkroppen med.
Og John, du tager lige pegefingeren nu ned på den der.
Hvad siger du?
Du tager lige pegefingeren ned på den der. Godt, tak. Og så får
også... Det også være lynkort, og der er jo ingen grund til at diskutere meget omkring det med bosættelserne, som vi alle er meget kritiske overfor. Der er grund til at debattere, at Fatih bliver ved med at sige, såkaldte raketter øger altså om 10.000-13.000 raketter, og jeg vil bede en eller anden, der så må have beskyttelsesrum, og det er lidt svært at sige til dem, nu skal I høre, de slår altså ikke alle sammen ihjel. Så jeg synes, du skal lade være med den der underlige betegnelse, såkaldte raketter og marketter, der havler ned over israelske byer.
Og I får 5 minutter max hver. Det er altså nødt til ikke, hvis vi skal holde tiden nogenlunde. Ja.
Jeg tror, jeg vil gøre det meget kortere end 5 minutter. Det indlæg, jeg hæftede mig mest ved, og som glædede mig meget, det var dig, der sagde, at måske om 10 år, så kan vi mødes i en israelsk-palæstinensisk venskabsforening. Det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Om det er muligt, det er jo svært at spå om. Men Obama, han har givet os håbet om det, synes jeg. Og nu drejer det sig for, om alle, der ønsker, at det skal blive virkelighed, at de støtter Obamas bestræbelser og tager hans motto til sig. Yes, we can. Lad os prøve alle sammen, om vi kan gøre noget, så vi kan sige, yes, we can virkelig gøre denne dejlige profeti. Tak.
Jeg skal også prøve at gøre det på 5 minutter. Fatih nævnte i sin indledning en af de ting, der er problematiske, og som er meget svært at finde ud af, hvad man skal gøre med. Du nævner det der med, jamen skal én palæstinenser eller én israelsk fanatiker kunne stoppe fredsprocessen? Og der kan jeg godt sige, at det er altså noget, man må diskutere, fordi det er jo rigtigt, at hvis man siger, at en eneste voldshandling stopper en hver proces, så giver man altså fanatikerne utrolig indflydelse, og på den anden side er det svært at føre fredsforhandlinger i det øjeblik, der er vold. Du taler om den jødiske stat, og John var inde på det der med, hvad er det, der ligger i det, der oprettede en stat for det jødiske folk, det var det, FN vedtog. Men nu er det lidt som om regeringen altså udvider de begreb i forhandlingerne her, men det er jo vigtigt så at slå fast, at den her er en stat for et folk, der stadigvæk i nogle lande bliver forfulgt, og derfor... Jeg tror, det var den israelske regering, der for nylig talte om det der med, hvor mange der egentlig bor i Israel, som måske ikke helt selv har valgt det, men har været nødt til. I øjeblikket kommer der en del jødiske indvandrere fra Frankrig, og de kommer simpelthen ikke, fordi de ikke holder af Frankrig, men fordi der har været overgreb på jøder i Frankrig. Og så er der altså en jødisk stat, et jødisk sted, hvor man så kan flygte hen i den ulykkelige situation, som meget nødig skulle være, og som er meget trist, når den er der. Jeg blev spurgt noget med atomvåben, som jeg hellere må svare på også. Ja, Israel har atomvåben, og så vil nogen sige, jamen så sker der jo nu fint det med, ligesom med USA og Sovjetunionen,
hvor begge parter havde to våben, og så holdt de hinanden i skak, og vi fik ikke den tredje verdenskrig. Ja, men nu har vi altså et styre i Irak i øjeblikket, med en præsident, som på en eller anden måde drømmer om at fremskynde en eller anden form for dommedag. Det vil sige, at man kan ikke bruge de sædvanlige, jeg havde sagt, samfundsfaglige metoder til at sige, jamen Sovjets leder sad, og man vidste hele tiden, i alle taktiske overvejelser, vi kender mest til det under Cuba-krisen, at man var klar over, at USA ønskede jo heller ikke en krig. Og her er det farlige, at vi kan altså være bange for, med den regering, der sidder i Iran, at de handler altså ud fra nogle helt andre præmisser. Så jeg er meget, meget bekymret for, langt mere bekymret for en iransk atombombe, end for andre atombomber. Så vil jeg foreslå, at vi inviterer Benny Morris. Jeg har lige hørt ham tale i juni, hvor han var inviteret op til de norske Israelsvenners årsmøde. Benny Morris rejser øjeblikket rundt, fordi han er meget, meget træt af at blive misbrugt. Dels, som er helt grotesk og meget overdrevet at høre det her, men han var meget træt af også, at den norske tidligere statsminister, Kåre Willoch, der også rejste rundt og hele tiden henviste til, hvad Benny Morris havde sagt. Og derfor gjorde de norske Israelvenner det, at de inviterede Kåre Willoch til at komme, så kunne de diskutere med Benny Morris, fordi det var fantastisk, at Kåre Willoch op i Norge bedre vidste, hvad Benny Morris havde sagt, end hvad Benny Morris selv sagde. Så det kunne være en spændende diskussion, hvor du fortæller Benny Morris, at han påstår, at alle palæstinenserne blev fordrevet, og så med Benny Morris få lejlighed til at fortælle, at måske skulle du lige læse hans bog en gang mere. Så vil jeg gerne sige tak til ordstyreren. Det kan jeg jo godt sige, at vi diskuterer lidt, sådan hvem der skulle være ordstyrer, og du har jo så nogle kasketter på af forskellige slags, ikke? Men jeg var nu ret tryg ved, og det ved jeg, John var meget glad for, at det vil du gøre effektivt og godt, og det skal jeg love, for du har gjort. Der er ingen af os, der ikke sådan er sure over, at vi fik en eller anden bemærkning. Så tak for god mødemiddelse, og så skal jeg sige, når jeg går ud og måske trænger til et lille svin på vejen, så har Arne Melchior lagt en lille bog, som hedder Direkte linje til himlen, det er jødiske vitser og anekdoter, som Arne netop, det kan godt være, at man har behov for det, på vejen hjem og få en lille mundtlig historie. Jeg ved ikke, om Arne selv så og bestyrer Arnes bogbod, som det hedder derovre.
Jeg vil prøve at nå de 5 minutter. Den 23. september er alle inviteret til at komme ud og høre Ellen Pappe her i København. Så tror jeg altså, at historien vil få nok en anden pæbe og en anden komme i en anden sammenhæng. Du er også inviteret personligt her med. Den 23. september kommer Ellen Pappe, og han vil nok fortælle lidt af hver om, hvad han har været udsat for i forhold til hans skriverier og research omkring fordrivelsen tilbage i 48 og lang tid efter. For at afslutte lige den side og sige. Jeg er dødtræt af, at Iran lige pludselig er også et argument. At Iran endnu en gang en grundskyldning. At Iran, jamen, hvad har palæstinenserne med Iran at gøre? Altså, jeg sidder og skriver faktisk hver eneste gang med indlægger og siger, jamen, jeg er en af de første, der mener, at det var simpelthen noget af det forfærdeligste, der skete det jødiske folk under den verdenskrig. Men det bare har palæstinenserne med det at gøre. Hvorfor skal vi egentlig? Hvorfor skal jeg minde sig om det hver gang? Hvorfor skal jeg nu efterhånden, hver gang vi snakker om fredsprocessen, hvorfor skal Benjamin Netanyahu nu sige, jamen, det hænger noget med Iran, hvad vi egentlig opnår med palæstinenserne? Jamen, nogen vil måske gå ud og så sige, jamen, Hamas støtter sig af Iran. Okay, Hamas er i Gaza. Jeg sagde det, når jeg overgrebet mod Gaza her tidligere flere gange. Hvis I vil hæve tæppet under Hamas i Gaza, så gør dog noget på Vestbredden. Hamas har ikke noget skulle have sagt på Vestbredden. Hvad er det der er sket på Vestbredden? Vestbredden har det elendigt, og faktisk endnu værre end Gaza i virkeligheden. Gaza er et kæmpestort fængsel, men Gaza er simpelthen en svejsovs, der vil noget. Jeg synes bare, at lad os... Vi taler om proportioner i forhold til den her konflikt, men lad os også lige, altså vi skal ikke tale om Iran og Palæstina og Israel-konflikten, som er simpelthen blandt bananer og pære sammen. Altså, hold Iran, det er ikke mit problem. Det er ikke palæstinensernes problem. Iran er ikke palæstinensernes problem. Gør dog noget på Vestbredden, og så kan jeg love dig for, der vil gå mindre end et år,
og så vil palæstinenserne selv i Gaza hive tæppet under Hamas. Det var det, der skete. Det blev stemt som protest dengang, fordi der skete ikke noget. Demokrati, det behøver vi altså ikke snakke så meget om, fordi demokrati og besættelse og undertrykkelser hænger slet ikke sammen. Hænger slet ikke sammen. Og for at tilføje sidste år, kolonisering. Så lad os ikke diskutere det mere. Du stillede et spørgsmål omkring med bosætter, om der må være et jødisk mindretal i Palæstina. Var det ikke et spørgsmål, det gik ud på, under en eventuel fremtidig palæstinensisk stat? Jamen selvfølgelig må de da det. Selv de rabiate bosætter på i Hebron må gerne altså bo der, hvis de gerne vil være underordnet, være underlagt den palæstinensiske ledelse eller den palæstinensiske regering. Det er simpelthen det, men det tvivler jeg faktisk stærkt på. Jeg tvivler stærkt på. Jeg tror altså, at Israel har været med og fortsætter med at opfostre en Frankenstein, en stat i staten. Jeg tror, at jeg havde fornøjelsen af med det her Breaking the Silence folk, Yehuda. Jeg havde den til Fyn og Jylland, og jeg havde stor fornøjelse at snakke rigtig mange timer med dem på landevejen. Og sagde til mig, Yehuda blandt andet, og Behai. De sagde simpelthen begge til mig, jamen de glæder sig ikke til den dag, hvis den kommer overhovedet, forhåbentlig snart, at de jødiske bosætter fra Vestbredden skal fjernes. For det bliver altså blødbad israelerne med. Fordi at det, man kan sammenligne, det som israelerne der taler hele tiden om, at palæstinensers største problem, det er Hamas. Jeg siger bare, at israelerne har større problem, end palæstinenserne har. Det hedder de jødiske bosætter på Vestbredden. Det er en stat i staten. Det er ikke kun, og det er faktisk ikke rigtigt, at det er kun palæstinenserne, der må lede under de jødiske bosætter i Hebron. Også de israelske soldater leder faktisk under de jødiske bosætter i Hebron. De protesterer og forfølges og chikaneres dagligt af dem, der er anstændige nok til at altså se det med mod og se på, det her det går altså ikke. Lad mig sige det sådan, at jeg håber meget, at vi inden længe kan se, at der kommer en aftale om en eller anden form for en fredsforhandling. Der var her i går koblet det op i Haaretz om, at i virkeligheden har man en aftale på plads, og man har aftalt, at inden længe vil man indlede noget i retning af, at, at man har aftalt noget for næste to år af den palæstinensiske stat. Den palæstinensiske ledelse skyndte sig faktisk at sige, jamen det kender vi faktisk ikke noget til. Det er noget, vi håber, at kommer til at ske. Jeg tror, det var endnu en gang, fordi at George Mitchell skulle møde op i dag i området, så skulle man altså lige have noget at berolige amerikanerne med. Jeg ved, at George Mitchell blev modarbejdet kolossalt meget i Palæstina. Også i forhold til at oprette et kontor, som overvåger bosættelserne. Der er noget, der hedder, det er ikke for sjovt, at jeg tror, det var John, der var ude, og der nævnte, at Obama blev faktisk sammenlignet i Israel og mange grupper desværre, især i bosætterne med Hitler, fordi man opfatter, at det her det er simpelthen en kæmpe chok. Fra at have Bush til at have Obama, der stiller krav. Det er ikke sikkert, at det bliver til noget. Han stiller faktisk krav til israelerne langt om længe. Der er nogen, der stiller krav til israelerne. Og langt om længe kommer EU på banen og så siger, nå ja, det er rigtigt. Bosættelsen er faktisk ulovlig, ifølge folkeret. Alle bosættelser er jo det. Det er ikke kun yderposterne. Lige pludselig går det op for alle, at bosættelserne er ulovlige, som man har vidst det i mere end 30 år. Jeg mener, at men mindre vi kommer videre med det her med bosættelserne på Vestbredden, og med mindre alle, der sidder her, også fra Dansk Fredsselskab og fra Dansk Jødeforbund og andre herhjemme, erkender, at jødiske bosættere på Vestbredden er den største forhindring for fred, så kommer vi faktisk ikke videre. Fordi det, der sker på Vestbredden, er alt afgørende, hvordan det hele kommer til at se ud i Gaza på Vestbredden og for selve Israel. Vi skal altså videre, og de jødiske bosættere skal rømmes helt klart totalt. Og hvis dem, der gerne vil bo i den fremtidige palæstinensiske stat, det er mere end velkomne til det. Det er bare underlagt den palæstinensiske kommende regering. Tak for i aften.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften, og vi ønsker vores lyttere en rigtig god fortsat aften.